Baie welkom by Praat Saam. My naam is Lynette Francis Pering. Die minister van Justisie en Korrektiewe Dienste, Ronald Lamola, sê voormalige president Jacob Zuma sal eers vir parool in aanmerking kom nadat hy 'n kwart van sy vonnis van 15 maande uitgedien het. Lamola het tydens 'n mediakonferensie by die Eskort Korrektiewe Dienste Sentrum in KwaZulu-Natal gesê Zuma tans in die hospitaal vleuel waar hy soos gebruiklik eers vir 14 dae in isolasie sal wees weens die COVID-19 regulasies. Intussen sê die Raad vir die Bevordering van die Suid-Afrikaanse Grondwet, CASAC, hoewel Zuma homself oorgegee het om sy tronkstraf uit te dien, sal die uitspraak van die Pietermaritzburgse Hooggeregshof bepaal of hy agter tralies gaan bly totdat sy aansoek vir die herroeping van sy vonnis volgende week aangehoor word. Vanoggend op Praat Saam gesels ons oor Jacob Zuma se politieke loopbaan voor demokrasie en sy termyn as president. Ons praat vanoggend met Max de Pre, uitgewer van vryeweekblad.com. Môre Max.
Goeiemôre net, goeiemôre almal.
En ons gesels ook met Pieter de Toey, assistent redakteur by News 24. Môre Pieter.
Goeiemôre Lenet, môre Max.
Pieter.
Ons praat met jou heel eerste Max. Waar het jy vir die heel eerste keer Jacob Zuma se naam gehoor en in watter konteks was dit?
Oh, ek het hom al in ek dink 87 in Lusaka ontmoet. Ek het elke jaar op die 16de januari Lusaka toe gery vir die ANC se jaarlikse verjaarsdag perskonferensie. Hulle het so tradisie gehad. Ek het hom ek dink dit was 87 die eerste keer daar geloop. Ek meen die groot man toe, die twee groot manne toe was Albert Tambo en Thabo Mbeki. Maar hy was hierdie man in die agtergrond, so bebarde man. En ek het hom so bekyk. En toe te kom in 89 persoonlik met hom ontmoet en gesels onder meer oor Dirk Coetzee wat toe al bekend het dat hy die bevelvoerder van Vlakplaas was. So ek ken hom van daai tyd af.
Wat was die agtergrond van hom wat nie destyds toe jy hom ontmoet het so bekend was in Suid-Afrika nie. Tensy jy natuurlik of deel van die struggle was of jy was in Mkhonto Sizwe of jy was ook in exile.
Nee, ek dink in Suid-Afrika was hy min of meer heeltemal onbekend, behalwe miskien so bietjie in KwaZulu-Natal. Maar hy was 'n skadu-agtige figuur. Want hy was hoof van die 87-88 was hy hoof van intelligensie in Lusaka. So 'n ondergrondse operateur min of meer sy hele lewe. En sy probleem was hy was nie baie goed in Engels vroeër nie. So hy is ook nie gereken as van die roem van die leierskap nie. Ek was altyd onder die indruk die laat 80s selfs vroeg 90s dat niemand in die ANC het hom gesien as presidensiële materiaal nie. Hy was waardevol veral omdat hy Zulu sprekend is. Is ook hoekom Thabo Mbeki hom toe uiteindelik aangestel het as visiepresident of hoekom hy visiepresident geword het. Want Thabo Mbeki wou in 99 vir Mangosuthu Buthelezi aanstel as visiepresident, want daar was altyd hierdie ding, die ANC is nie sterk genoeg in KwaZulu-Natal nie. En so, Jacob Zuma se grootste aantrekkingskrag in die ANC was, hy was nie net Zulu sprekend nie, hy was 'n traditionalist, hy kon met die gewone mense in KwaZulu-Natal praat, en die ANC het nie eintlik sulke mense gehad nie, hulle was baie sterk onder Xhosa en Sotho en Tswana sprekers, maar nie onder die Zulu sprekers nie. So hy was hierdie plaasjapie het ek om as leer ken. Die man in die agtergrond, hy is nie baie goed ter tale nie. Hy het 'n vreeslike lekker glimlag gehad en so aan as jy nou 'n grappie gemaak. Maar niemand het hom baie ernstig opgeneem nie en reg van daai tyd af het ek die indruk reg deur tot sy verkiesing in 2007 het ek die indruk gekry dat die ANC se senior leierskap om sien as iemand wat hulle kan gebruik. Iemand wat hulle kan beheer. Hy's handig want hy het die kontak met plattelandse Zulus. Maar hy is nie iemand wat enigiemand gaan bedreig nie.
Dat is altijd, vooral in die beginjaren voor ons democratie en met oorgange met die tijd, heb je gewijs na die feit dat als je hom vergelijkt met die wat hom of vooraf gegaan het of naam gekomen, dat hij was niet beschouwd als die intellectuele president nie. Hy het baie meer charmant, chama boy op grondvlak. Maar ek sit nou ook verwys na, hy kon makkelijk met gewone mense skakel en hy kon mense mobiliseer. Waarom dink jy, het ons sulke duidelike skeidslyne gehad oor materiaal vir president? Nee, bruikbaar op 'n ander vlak.
Lenet, dit is 'n goeie vraag en jou vraag en ek dink my antwoord gaan goed aansluit by Max se antwoord, want toe Jacob Zuma in 1997 by die Mafikeng konferensie van die ANC verkies is tot Thabo Mbeki se adjunk, was dit na 'n verneinige magstryd op daardie stadium tussen Thabo Mbeki en Cyril Ramaphosa om hulle self finaal te positioneer as Nelson Mandela se opvolger, en toe Jacob Zuma in 1997 aangewys is as Thabo Mbeki se adjunk, en 2 jaar later as die adjunk-president in 1999, was hy beskou as 'n veilige keuse, was hy beskou as iemand wat nie die nie 'n bedreiging inhou vir Thabo Mbeki nie, en Thabo Mbeki, soos ons later jare besef het, en Max het dit seker baie vroeër besef, was iemand wat daarvan gehou het om mag te sentraliseer rondom hom, iemand wat baie sterk was op bestuur en beheer, en Jacob Zuma is nie beskou as iemand wat daardie magdinamika binne die ANC en ook binne die staat en regering sou versteur nie. So die manier waarop Jacob Zuma aan die groter publiek verkoop is deur die ANC, ook deur ANC raadgewers, deur mense rondom Mbeki en ook Mbeki homself, is dat Mbeki is die leier en Mbeki sal besluit wie hom uiteindelik gaan opvolg, en dit was natuurlik die wortel van die latere kwaad. Die wortel van die kwaad was dat daar was frustraties wat mettertyd binne die ANC opgebou het oor Mbeki as president, as leier van die party. En toe Jacob Zuma in Junie 2005 afgedank is deur Thabo Mbeki as adjunkpresident na afloop van die korrupsie en bedrogsaak waarin Shabir Sheikh skuldig bevind is, was dit dan ook 'n katalisator gewees vir hierdie intense magstryd wat tot vandag toe nog binne die ANC voortduur en wat geëindig het, nie geëindig het nie, maar wat 'n ernstige of 'n belangrike draaipunt bereik het 20:01 gisteroggend toe Jacob Zuma by die tronkdeure van Eskort korrektiewe dienste ingestap het. So ons, as jy praat van hierdie skeidslyn en hoekom ons nie om nie beskou het as 'n leier nie, is hy, jy weet, en Mark sê dit ook, hy was nie dieselfde intellektuele klas as iemand soos Thabo Mbeki nie, hy was nie welsprekend gewees nie, hy het nie 'n opvoeding gehad om van te praat nie, en dan was hy ook binne die ANC beskou as deel van 'n sekere etniese groepering, en hy het dit ook uitgebuit, hy het ook sy Zulu-skap uitgebuit binne die ANC, en Max het dit mooi verduidelik, dit het binne die ANC, het dit hom onder sekere omstandighede waardevol gemaak. Maar van 1997 af is hy nie beskou as presidentiële materiaal nie. Mbeki het hom tot 'n mate gekies omdat hy veilige keuse was, en hy was natuurlik Lenet, die rede vir sy val was dat hy absoluut blootgestel was en ontvanklik was vir buite invloede, of dit invloede was van politieke figure. Jy weet, hy het die voertuig geword vir Kusatu en die SHKP in 2005, 2006, 2007, maar hy was natuurlik ook baie vatbaar vir mense wat hom toegegooi het onder geld, omdat hy nie sy eie geld sulke kon bestuur nie. So hy was 'n brose karakter, iemand met hy het nie werklike sterk noord polities gehad nie, hy's nie 'n man van sterk inbors gewees nie, soos wat ons weet, en dit het gemaak dat hy vatbaar was en gebruik kon word deur groepe en individue met ander doelstellings as hy self of selfs die ANC.
Die feit dat hy soveel keer oorleef het, op welke vlak Max en die hoof van intelligensie geword het, dan kan nie so dof wees nie.
Nee, hy het 'n straatvegters instink. Ek dink glad nie hy is onnoosel nie.
beslis nie. Ek het nog nooit die indruk gekry nie, nie van ek die eerste keer met hom gepraat, mm-hmm. dat hy 'n dom man is. Nie, glad nie, glad nie, glad nie. Maar, jy weet, hy was 20 toe hy Robben Island toe is. In 1962. En hy het daar eers geleer lees en skryf. Ek meen, hy het geen akademiese kwalifikasie nie. Hy kan basies net lees en skryf. So hy is nie 'n leser nie. Hy is nie 'n denker nie. En hy voel nog sy hele lewe lank minder waardig teenoor mense soos Paula Jordan en Thabo Mbeki. En dit was waar sy anti-intellectualisme vandaan kom.
Ja.
So, hy is beslis, hy het gepraat van die clever blacks.
Mm.
En dit was sy groot swakheid, maar dit is ook deels sy aantrekkingskrag. Dat die ANC se senior leiers van daai tyd is mense soos Mbeki en Tambo en die ouens. En daar was nie eintlik hierdie gewone plattelandse swart leier in hulle leierskap nie. Weet hy daai kontak met die gewone mense, met die tradisionele mense in die buitestedelike gebiede. Dis wat hy gebring het, soos sy anti-intellektualisme was amper 'n bietjie van 'n aantrekkingskrag, want dit het ook vir mense gesê, maar hierdie ou kan, hy lees dan nie eers nie, hy verstaan al hierdie goed nie baie mooi nie, hoe kan hy ooit vir ons 'n bedreiging wees? En dis waar hy hulle met 'n slapriem gevang het, want hulle het gedink hy's dom.
As onderskat.
Ja, hulle het gedink hy's dom, hy was nie dom nie, hy was net ongeleerd. En hy het hierdie straatvegters instink gehad, en ook met sy posisie as intelligensiehoof laat in sy lewe, ek dink was 88 daarom, het hy daai talente geslyp. En ek dink ons miskien 'n bietjie ook daaroor praat oor sy posisie as hoof van intelligensie, want daar het verskriklike ernstige vergrype plaasgevind terwyl hy hoof van intelligensie was in Lusaka. I mean, hy word daarvoor geblameer dat hy vir Tami Zulu doodgemaak het. Sy regte naam was Muziwake Ngwenya. In 89. Dit was een van MK se grootste talente, 'n jong ouetjie wat van Soweto, 'n Zulu spreker, wat opgang gemaak het. En Zuma het hom na Lusaka toe ontbied en hom toegesluit. En omdat hy bedreiging was, en toe Oliver Tambo in 89 opdrag gee dat Tami Zulu vrygelaat moet word, toe sy 5 dae later dood en hy is vergiftig. En Tami Zulu se pa Philemon het vir my gesê, hy het by die Waarheids- en Versoeningskommissie getuig, so ek praat nie hier fiksie nie, dis als goed wat voor die Waarheidskommissie was, het Philemon en Gwenya vir my gesê, hy hou vir Zuma verantwoordelik vir sy seun se dood. En die dis is 'n ding wat oor hom gehang het, maar dit is ook sy sterkte. Hy weet baie van die geheime van mense in die ANC.
Dis hoekom hy 'n paar jaar gelede gesê het, hy sal nie skroom om sekere dokumentasie en files bloot te maak nie en te ontbloot nie, want hy weens sy posisie het toegang gehad tot baie se geheime, Pieter.
Ja, Lenet, in 2019 was hy sy enigste verskyning voor die kommissie na staatskaping was ek in Johannesburg en ek het nou fyn na hom geluister vir 3 dae. En hy het in sy later jare het hy werklik waar dink ek verval in 'n waas en in 'n warboel van samesweringsteorieë. Jy weet die 3 dae voor die staatskapingskommissie voor adjunkhoofregter Raymond Zondo het hy van dag 1 af stories en verhale en fabels dink ek vertel van hoe westerse intelligensie organisasies hom teiken, Suid-Afrika teiken, hoe dit die CIA en MI6 in Brittanje en die sulkes is wat saamsweer om hom tot 'n val te bring. So hy is iemand wat soos Max sê gemarineer is in intelligensie, in die skadukant van die politieke bevrydingsstryd. En ons weet natuurlik na die jaar 2000 definitief, hoe intelligensiedienste en veiligheidsdienste in Suid-Afrika gebruik is om politieke konflik te besleg, om politieke medewetywering en mededinging vorentoe te vat. Thabo Mbeki het die intelligensiedienste, die polisie se intelligensiedienste gebruik om 'n voordeel oor sy interne ANC politieke opponente te kry. 3 jaar gelede was daar 'n hoë vlak ondersoek na die gebruik van die Suid-Afrikaanse intelligensiedienste die afgelope dekade onder Jacob Zuma en die Suid-Afrikaanse spionage die staatsveiligheidsagentskap voorheen die intelligensiedienste is absoluut in diens gewees van Jacob Zuma se politieke projek. So hy het geweet om dit te gebruik, maar die laaste paar jare het hy definitief dink ek verval in samesweringsteorieë en hy het vreemde verduidelikings gesoek vir sy politieke en regsprobleme, terwyl soos ons die afgelope week kon gesien het, wanneer iets voor 'n regter kom, is dit die regte wêreld. Jy weet, hierdie sy regsprobleme, sy wetlike probleme, sy probleme met die reg, sy politieke kwessies, is nie as gevolg van samesweringsteorieë nie, dit is as gevolg van die manier waarop Jacob Zuma sy politiek en sy persoonlike lewe bestuur het. Ek wil net een ding doen wat Max net nou gesê het oor sy anti-intellektualiteit, die beeld wat hy gehad het as iemand wat baie na aan die mense bly. Nou in 2008-2009, toe hy in daai interim tydperk, terwyl Kgalema Motlanthe president was, net na Thabo Mbeki ontslaaf van geraak is in September 2008, en net voor hy president geword het, was daar 'n sterk aanslag van die ANC om hom te skets as iemand wat nie 'n intellektueel is nie, wat nie Thabo Mbeki is nie, wat mense op grondvlak verstaan. En in daardie tyd, terwyl dit gebeur het, was daar nog steeds die swaard van korrupsie wat oor sy kop gehang het. Hy was nog steeds aangekla van korrupsie, bedrog en rampokkery. Maar omdat hy geskets is as hierdie persoon en hierdie politikus wat Suid-Afrika se probleme verstaan, wat mense op grondvlak verstaan, wat waarskynlik die rasdinamika in 'n land wat op daardie stadium net soos vandag nog steeds besig is om met sy apartheidsverlede te worstel, omdat hy dit beter kan verstaan, is daar gesê dat hy 'n beter keuse as president as Thabo Mbeki sou wees, ondanks die korrupsie swaar wat oor sy nek gehang het. En toe die klagtes laat vaar is teen hom in April 2009, was daar in baie uithoeke van die land 'n slaak van 'n sug het geslaak van verligting, omdat jy weet Thabo Mbeki kon nie die ANC bestuur nie. Hy het gesukkel om die land se rasdinamika bestuur en dalk is ons beter af met Jacob Zuma as president. Want dit was 'n gruwelike die oordeel was gruwelik verkeerd geweest, want Jacob Zuma het toe bewys dat hy absoluut so verkorrupteer is as wat ons destyds gedink het.
Johan, hou vir my aan. Môre Johan, praat met ons.
Môre, net kan jy my hoor?
Ek kan, dankie. Hou dit vir my kort en kragtig asseblief.
Nee, goed. Nee, dankie. Net interessant genoeg dat wat van die kommentators bysit, hoe mense oor jare binne en buite die party vir president Zuma, Jacob Zuma totaal verkeerd gelees het en onderskat het. Wys dit dat die kwessie van 'n populistiese persoon wat miskien nie 'n sekere gedeelte van volk pas nie, maar wat hy hoe hy opgetree het, wat nogal interessant is. Basis wat hy gebruik het in ander gevalle. Want dit wat belangriker is soos president Zuma die regsproses gebruik het, wat ook al die voordeel van ons land is dat die regsproses behou gebly deur hierdie moeilike tye. Die regsproses wat in 'n mate half te bevraagtes kan deur die Zuma kamp vir eie redes, maar dit hou gebly as 'n plantjie vir ons demokrasie. Net soos wat terwyl ons nou huidige op die oog praat, daar natuurlik chaos is in Noord-Natal in die pandemie omgewing van die Zuma ondersteuners wat in nuwe gaan lê nie, en nou blykbaar nou maar nou die laaste wat kontroversiële pogings het, maar deur dit alles gaan die regsproses aan en die land bly hou omdat ons 'n funksionele demokrasie het. So die waarde van die regsproses vis-à-vis Zuma of enige ander party in onafhanklike regsbank is hardop oor alles, en dit is die bakermat en die uiteks van die land. Dankie.
Dankie Johan.
Jy luister na Praat Saam, weekoggende 8 tot 9.
Goeiemôre Lenet en gaste. Die realiteit is, vir een keer in 'n baie baie lang tyd in ons land se geskiedenis, voel dit asof waar weer geregtigheid is wat seevier. Die Zuma gemors het die land al so in die grond en besteel, benadeel, deur sy familie, sy kronie, sy trawanta, sy mede ANC lede en natuurlik sy Gupta blessers. Die feit van die saak is, hy behoort in die tronk. Nie 15 maande nie, maar 15 jaar. So ek het geen compassie vir hierdie man nie, ek het geen tyd nie, vir al die skade wat hy aan mense in hierdie land en ons ekonomie aangerig het, vir sy persoonlike wins. Nee, wat. Kyk, hy moet maar bly waar hy is. En ek kan Kaal Niehaus, Dodo Mojeni, Dodo Zani, allemaal saamsleep en in een groot sel sit.
Morele net, Jody en die gaste. Nee, ek het baie groot respect vir Jacob Zuma. Baie mense gaat my kruisig hier oor. Hy is een goeie politicus. Ek weet nie wie die worms in sy kop gesit om by korruptie betrokken te raak. Maar ja, ek is nou jammer vir hom wat in die tronk sit. Ek weet nie of hy sy appeal gaan slaag. Hy het die ANC baie gehelp. In exile was hy ou, hy was 10 jaar op Robben Island. Goeie politicus. Is baie slim. Hy is eindelijk van hy jakkelse wat hulle prooi inwag. So ja, sterkte vir jou man. Ek is een ANC lid, so ek sal hom nie afkraak, wat hy gedoen het is verkeerd. En ons hou by wat die wet sê. Lekker dag vir julle, dit is Jonathan April op Gouda.
Goeiemorgen allemaal, Kobus van der Walt van Potchefstroom hier. Ek wil maar net oor wat die mening van die twee gaste is, Lynette, oor die dreigement van oud-president Zuma, dat hy inligting het wat baie ander mense ook aan die pen kan laat ry. Was dit ook maar een van sy fantasie, of is daar wel sulke inligting, en indien wel, denk hulle dat hy dit wel gaan gebruik? Baie dankie, tot ziens.
Kom ons begin by jou, Max de Pre.
Ja, die vraag oor of Jacob Zuma een swart boek vol geheim het van medeleiers van die ANC, is een interessante een. Ek is nie so seker daarvan nie. Ek dink van die geheime is 30 jaar oud, van Lusaka se dae af, en sekerlik Cyril Ramaphosa was nooit daar nie. Cyril Ramaphosa was nie in die ANC, hy was nie in ballingskap nie. So, as jy sien hoe die ANC en die RET-kamp van Zuma focus op Ramaphosa's CR17-kampagne met die verkiesing in Nasrek, dan dink ek, dis dalk die grootste skandaal wat hulle op hom het, as dit een skandaal is. En ek is nie oortuig, dis een skandaal nie. Ek dink hy het verskriklik op seën baie geld spandeer, maar so het Nkosazana Dlamini Zuma aan haar verkiesingsveldtog. En ek dink die skandaal in aanhalingstekens is dat groot sakemense in Suid-Afrika, die rijkste mense in Suid-Afrika het honderde miljoene vir hom bygedra, omdat hulle wou voorkom dat Nkosazana die president word. Hulle het geglo, dat hulle beter toekomst van die ekonomie wees onder Ramaphosa. So ek dink nie daar skandes oor Cyril wat ons nie van weet nie. Ek is nie so oortuig dat as Zuma al die geheime gehad het, hier sit hy vandag in die tronk. Hoekom het hy nou nog nie daarvan gebruik gemaakt nie? So, miskien is dit maar, en dit is een oude ding van die ANC, hulle skinder altyd oor mekaar se geheime, die Smolignana skeletons, want hulle het dit allemaal. Maar dit is kleinkies. En ons moet ook onthou, wat in ander lande miskien een skandaal gewees, is nie by ons een skandaal nie. By ons is, steel een paar miljoen, is nie eintlik vreselik van een skandaal nie. Jy moet by die miljarde begin kom voor die skandaal is. So, ek is nie oortuig daarvan dat daar geheime is wat hy kan ontbloot of sy kamp kan ontbloot nie, want ek dink die tyd om dit te gedoen het, was nou. As hy gaan, einde van die maand, gaan hy een lang verhoor in, met sy korruptie verhoor, en daarna gaan hy waarskynlik 15 jaar in die tronk kry. So, wanneer is dan nou die goeie tyd? Hy hou aan, sê hy gaan eendag een boek skryf. Wel, die boek moes nou geskryf gewees het. Dis sy oomblik, hy is 79. Wanneer wil hy die boek skryf, wanneer hy 90 is? So ek dink, dis een bykie koue pampoen.
Die Jonathan praat van hom, en verwijs na hom as een jakkels wat sy prooi inwag. En ons het nou al die voorbeelde ook gesien, daar is baie wat hom onderskat.
Lenet, ja, ek dink die twee van die stemnotas, Jonathan en die luisteraar voor hom, was duidelik woedend oor Jacob Zuma en het gesê dat vir die eerste keer in 'n lang tyd voel hy as dit al geregtigheid is, terwyl Jonathan April van Gouda, wat 'n ANC lid is, sê dat hy wil nie vir Jacob Zuma sleg praat nie, dat hy respek vir Zuma het, maar dat ons vir die land se wette moet bly, en dit vat vir my nogal vas wat Jacob Zuma vir baie Suid-Afrikaners verteenwoordig, en ek dink ons moet onthou dat mense is komplekse wesens, en dat Jacob Zuma het 'n komplekse geskiedenis, en is 'n komplekse mens. Hy het die grootste deel van sy lewe aan die vryheidsstryd en die stryd teen apartheid gewy, maar die later jare van sy lewe gekenmerk deur gruwelike korrupsie en wanbestuur. En ek dink ons moet probeer, ondanks ons woede vir die omvang en die skaal van korrupsie oor die afgelope dekade, moet ons probeer om mense en gebeure binne konteks te sien, binne die konteks van die tyd en binne die konteks van hulle eie geskiedenis. Jacob Zuma sal waarskynlik eerder onthou word as 'n korrupte president van Suid-Afrika wat staatskaping as 'n konsep en as 'n manier om waarde uit die staat uit te verwyder bekend gemaak het. Dit is eintlik waar hy gaan bekend staan, maar ons moet ook onthou dat hy soos Max gesê 10 jaar lank op Robben Island was. Dat hy waarskynlik eerder Nelson Mandela se voorkeurkeuse voor Thabo Mbeki was. Nelson Mandela het 'n baie sagte plek vir Jacob Zuma gehad, maar niemand kan tog voorspel wat 'n leier in die toekoms gaan doen. Jacob Zuma was veronderstel waarskynlik om 'n meer positiewe rol in ons politiek te speel, maar moes hy ooit Ali R van Finansies in KwaZulu-Natal gewees het? Onthou, hy is in daardie posisie gestel omdat hy 'n ANC Zulu lid van die ANC se bestuur was, en dit was 'n manier om KwaZulu-Natal, vrede in KwaZulu-Natal te kry, maar was dit die regte politieke besluit of die regte bestuursbesluit dan om hom 'n Ali R van Finansies te maak en om dan op 'n glybaan te sit na meer senior politieke poste toe later, adjunkt en later president. So Jonathan is reg, kom ons probeer mense se volledige geskiedenis onthou. Die luisteraar voor hom wat woedend is, verwoord ook baie mense se frustrasies in die land wat dit lyk asof daar nie gereg en geregtigheid geskied nie. Wat lyk asof die regsproses sukkel of die vervolgingsproses sukkel, dat daar vir baie jare nie rekenskap geëis is van politici nie. Dit is heeltemal geregverdig. Vir baie lank was daar nie rekenskap gegee vir geld wat verdwyn het of vir politici wat hulle posisies misbruik en hulle mag misbruik. En Jacob Zuma was nie verpersoonliking daarvan. So Jacob Zuma moet kry wat na sy kant toe kom. Hy moet die vonnis uitdien wat aan hom opgelê word. Maar soos alles in hierdie land is dit kompleks, en moet ons die volledigheid van die geskiedenis probeer onthou en probeer in ag neem. Dit beteken nie dat Jacob Zuma kwytgeskaaf moet word net omdat hy so 'n belangrike rol in die vryheidsstryd gespeel het.
Was daar kenmerkende politieke oomblikke, waterskeringsoomblikke wat sy loopbaan as 'n politikus en wat hom later toe nou president gemaak het, wat uitgestaan het vir jou, Max, wat 'n mens kon sê, hierdie het hom laat eskaleer tot die volgende vlak? Daar was nou uitnemendheid, hoe jy dit ook al uitnemendheid wil sien.
Ja, ek dink die woorde uitnemendheid en Jacob Zuma word nie in dieselfde sin nie, om baie eerlik te wees.
Ek hoor jou.
Dit was die woord van ons luisteraar in Gouda gebruik. Hy was politieke jakkals. Daar's nie hoogtepunte in sy loopbaan nie. Op die heel beste sou ek sê sy vredespogings tussen 90 en 1994 in KwaZulu-Natal, toe die verskriklike geweld daar was. Ek dink hy bou baie daarop, hy kry baie lof daarvoor. Ek is self nie heeltemal oortuig van sy rol daar nie, want ek was so 'n bietjie daar verslag aan gedoen. Hy was naby aan Harigwala, wat een van die krygsere was in KwaZulu-Natal, maar dit is iets waarop hy gebou het. So elke keer as jy van Jacob Zuma praat, dan kom jy terug van, maar hy is a Zulu. Hy is a Zulu in die ANC, was sensitief daarvoor dat dit 'n Xhosa organisasie is. Ek wil net vir ons klaarmaak, die punt maak, dat Jacob Zuma het nooit in sy lewe ideologie gehad nie. Ek het nog nooit, in al die jare van daai tyd dat ek hom eerste keer leer ken het, en ek het baie keer met hom gesels daarna, hy het nooit ideologie gehad nie. Hy was 'n lid van die Kommuniste Party en hy's in die Sowjetunie opgelei en so aan. Hy het nooit regtig 'n kommunis of 'n sosialis geword. Hy het nooit 'n ideologiese posisie ingeneem nie. Vir hom was die, en ek meen dit is duidelik deur sy hele loopbaan, vir hom was die stryd, dit waarvoor hy geveg het, en ek meen ons moet erken, hy het sy lewe op die spel geplaas vir die bevrydingsstryd van Suid-Afrika. Maar vir hom het dit gegaan oor die bevryding van swart Suid-Afrikaners, nie oor demokrasie nie. Dit het vir hom gegaan daaroor om die mag, dat swart Suid-Afrikaners moet die mag by die Afrikaner nasionaliste oorneem. Dit het nie oor die oor grondwet gegaan of 'n oop gemeenskap gegaan nie. In sy hele lewe spel dit uit. En van hy president geword het, het dit duidelik geword, hy hou nie van ons grondwet nie. Hy hou nie van hierdie oop gemeenskap idee nie. Hy hou nie van die idee van die oppergesag van die reg nie. Hoeveel keer het hy nie gesê, maar wie het hierdie regters van die konstitusionele hof gekies? Ek is verkies. Wie het hulle verkies? Wie is hulle om vir my te sê? So daai basiese verwerping van 'n konstitusionele demokrasie is nog altyd by hom. En dit is een van die aantrekkingskragte onder van die donker magte wat hom ondersteun. As jy kyk na sosiale media nou, wie is die mense wat die hardste skree vir hom? Dan is dit daai soort mense. Mense wat nie glo in die rassigheid nie. Wat praat van blacks in general and Africans in particular. Dit is daai anti-bruin, anti-indeer, anti-wit groepe wat hom aanhang. En toe hy adjunct president geword het, was hy hierdie lieftallige man. Hy het vir Steve Hofmeyr en Dan Rood in Kandla toe genooi vir 'n braai. En almal het gedink, ja, maar jy weet, hier is 'n openheid. Dit is glad nie wat dit was nie. Hulle is met 'n slap riem gevang. Hy wou net sê, julle is Afrikaners. Hy het ook vir hulle gesê, julle moet julle eie in Kandla kry. Julle Afrikaners. Hy wil Afrikaners losmaak. Een kant sit. Hy wil wit mense. Hy is 'n swart president. Die teenoorgestelde van wat Mandela was. Die teenoorgestelde van wat Cyril Ramaphosa is.
Pieter, voor ons die stemposse van ons luisteraars neem, ons luister ja na jou.
Ek wil aansluit by Max, Jacob Zuma was redelik vroeg aan die begin van sy eerste presidentsiële termyn, wat in Junie 2009 begin het, het dit begin duidelik word dat hy 'n anti-konstitusionalis is, dat hy nie gemaklik met die grondwet was nie. Sy eerste groot, of die ANC onder sy leiding, sy eerste groot beweging om die oppergesag van die gereg te ondergrawe, om sy eie posisie te versterk, was om ontslae te raak van die skerpioene, baie vinnig, nadat hy die ANC leierskap in Desember 2007 oorgeneem het. Voor winter 2008 was die skerpioene wat ons suksesvolste teenkorrupsie eenheid was, ontbind en vernietig en was die kundigheid weg. En van daar af het dinge net suid gegaan. Jacob Zuma het die parlement wat tot op daardie stadium onder druk van Thabo Mbeki was en onder druk van die ANC was totaal en al geneutraliseer as 'n forum waar oorsig gedoen kon word oor die uitvoerende gesag. En die uitvoerende gesag, toe dit eers onder Jacob Zuma geval het, is omskep in 'n voertuig vir persoonlike verryking en vir korrupsie en vir die onttrekking van waarde uit die staat uit. En dit het net versnel. In 2013, toe die Guptas baie sterk op die toneel verskyn het en Waterkloof Lugmagbasis gebruik het as 'n persoonlike landingsstrook vir hulle trougaste, was daar geen oorsig en geen rekenskap van gegee, behalwe 'n middelvlak lugmag offisier wat aan die pen moes ry, en iemand wat in die presidentsie in beheer was van protokol, wat later 'n ambassadeurspos in Nederland gekry het. So daar was geen kultuur van oorsig gewees nie, daar was geen kultuur van verantwoordbaarheid, soos wat die parlement veronderstel is om te laat funksioneer nie, en soos wat die grondwet vereis. Dink terug aan die sirkus en debakel rondom in Kandla, waar staatsgeld gebruik is om sy persoonlike landgoed in die landelike KwaZulu-Natal te omskep en te ombou, waar daar aanvalle op Thuli Madonsela gerig is wat gruwelik was, waar die rol van die openbare beskermer verskraal is en waar die ANC dit telke male aangeval het en hy het geweier om rekenskap daarvan te gee. Ons moet onthou dat Jacob Zuma was die onderwerp van verskeie belangrike uitsprake van die konstitusionele hof, van die belangrikste uitsprake wat die hof die afgelope dekade gemaak het, het gewentel rondom Jacob Zuma se absolute halsstarrigheid om uiting te gee aan die verantwoordelikhede wat die grondwet in hom as staatshoof geplaas het. So Jacob Zuma was nie 'n vriend van die grondwet nie. Hy het dit probeer ondermyn en sy hele projek, sy hele periode as president was daarop uit om sy eie posisie te versterk en te beskerm, want onthou, die swaard van korrupsie hou nog altyd oor sy kop. Hy sy grootste en vernaamste behalwe om hierdie om die ANC te versterk of sy posisie in die ANC te versterk was om uit die tronk uit te bly. Hy wou net uit die tronk uit bly. Dit was 'n groot motivering en 'n dryfkrag vir hom gewees. Hy is nou in die tronk, hoewel dit nie is vir korrupsie wat verband hou met die wapentransaksie of staatskaping nie, maar sy groot fokus die afgelope 10 jaar was om by die tronk uit te bly. En hoe moes hy dit doen? Hy kon dit net doen deur die staat te verswak.
Kom ons hoor wat van ons luisteraars sê. Ons dis 'n lang sit hierdie.
Môre hulle net en jou gaste in elke familie en dalk ook in party gesinne is daar 'n gesinslid of 'n familielid waaroor die bepaalde gesin of bepaalde familie nie graag wil oor praat nie, in die openbaar in elk geval nie. En ek dink Suid-Afrika sit in die posisie dat ons met 'n voormalige president sit waaroor ons nie graag in die internasionale gemeenskap oor wil gesels nie. Ek dink dit is min of meer die nalatenskap van Jacob Zuma.
Goeiemôre Lenet en Pamela. Ek het al van daai tyd opgesê wat hy benoem was as president, dat hy is 'n puppet vir groot koppe, gangsters wie ewe ook al in beheer wil wees van die land. Hy gaan die puppet wees en hy gaan die hardste val. Lekker program, dankie.
Môre Lenet, slapies hierso. Ek wil net sê, dis typies hoe ANC ondersteuners sal redeneer as ek na Jonathan April van Gouda moet luister. Hy vertel vir ons presies hoe skelm Jacob Zuma was, maar hy respekteer hom nog steeds. Nou ja, dit is ongelukkig ons probleem in hierdie land. Die kiesers word om die neergelei en om die bos gelei en hulle sal nog steeds vir party stem wat absoluut vir niks staan nie, behalwe vir korrupsie en plundering en swak dienslewering, en dan aan die einde van die dag gaan wil hulle huil as dinge in hierdie land nie reg gaan nie. Jou vorige gas net voor wat jy voorgelees het, voor Jonathan, het dit presies opgesom. Daai klomp hoort almal in die tronk en soos ek sê, nie vir 15 maande nie, 15 jaar plus, want hulle het almal presies geweet wat hulle mee besig is en hoe hulle 'n land wat geen probleme gehad, mens kan nie sê geen probleme, maar wat gefunksioneer het tot op sy waar vandag is, op sy laaste gesteel het. So ek moet sê, as mens na Jonathan April luister, is dit net lagwekkend. Dankie.
Ja, môre net luisteraars. Zuma, PV Botha, John Forster, hy, Evi de Klerk, al die apartheids presidente, hulle is in een kring sit ek hulle. Zuma het ons land in die skande gesteek. Nee, rarava. Ek is 'n groot supporter van die ANC. Maar Zuma, nee. Hy moet sit. Hy moet sy vonnis moet hy uitsit. Nie net 3 maande nie, maar sy 15 maande dat hy moet sit in die tronk. Sterkte vir hom ook daar. Ek sal vir hom iets stuur.
Goeiemôre, dis Hannes en ek het gepraat. Ek het gehoor hy is die grootste misdadiger in die suidelike halfrond, hierdie Zuma en sy gespuis. Al hierdie ANC-perre. Hulle moet toegesluit word vir hulle misdadigheid en hulle bedrog en wat hulle van die armes gesteel het. Hulle is misdadigers. Hulle hoort agter tralies. Daar is geen ander plek vir hulle nie. Robert Edelson sal nie eens vir hulle help nie. Hulle moet terug gaan tronk toe. Toegesluit word en die stelsel moet weggegooi word. Baie dankie. Dis hoe ons voel. Ons voel hierdie man is 'n misdadiger. Hy hoort in die tronk vir ewig. Dankie.
Max, wil jy daarop reageer?
Ja, ek soos die kwaai mense inbel en ek verstaan hulle woede, moet ons daarom daarop wys dat tot eergisterand het baie mense, veral wit mense, gesê, ag, hulle sal hom nooit in die tronk sit, hulle sluit ons nooit hulle eie toe nie. Ek sal my hoed opeet as een van hulle tronk toe gaan. En ek dink ons moet allemaal vandag sê, Jacob Zuma sit in 'n sel in Escort. Dit is 'n groot oomblik. Dank een laaste opmerking van my. Ek dink ons moet as Suid-Afrikaners, as 'n nasie, kyk oor die 9 jaar van Jacob Zuma en wat hy voor en na het aangejaag, en sê, hy was daarom 'n bietjie van 'n afwyking. Hy was nie in die klas van Mandela, Mbeki of Ramaphosa nie. Hy was 'n afwyking. Hy het homself gesien meer, ek dink, hoe meer ek lees van wat in Eswatini of Swaziland aan die gang is, meer dink ek, dis eintlik wat Zuma wou gewees het. Hy wou 'n traditionele hoofman gewees het. Hy wou die koning gewees het, wat alleen die mag gehad het. Hy was ons weergawe van die Afrika sterkman. En dit was 'n afwyking, want dit is nie wie Suid-Afrika is nie. En ek dink dit is simbolies van ontsaglike waarde vir ons. Ons kry bietjie ons selfrespek terug. Dat uiteindelik weet ons, hy sit dalk vir ander redes in die tronk, maar hy sit in die tronk.
Pieter, ter afsluiting van jou kant, jy het so 'n minuut en 'n half.
Lenet, een van jou luisteraars het vroeër gepraat oor die regsproses en Max het nou verwys na Zuma wat vanoggend soos 'n gewone gevangene opstaan in Escort korrektiewe dienste sentrum daarso en sy ontbytpap ontvang en toegesluit word en net soos die res van die gevangenes 'n uur in 'n vierkant kry om in die son rondloop voordat hy 4:30 sy aandete kry en 6:00 toegesluit word vir 12 ure of 5:00 toegesluit word vir 12 ure. Kom ons gee erkenning aan die feit dat ons grondwet het hierdie toets oorleef, dat die onafhanklikheid van die regbank, die konstitusionele hof se regters, is iets om te vier. Die feit dat die regsproses deur Zuma se regsmense onderwerp is aan misbruik, maar dat dit oorleef het en dat uiteindelik het die polisie kon vir Zuma in hegtenis neem en hy is deur die hekke 20:01 gisteroggend van Escort gevangenis is hy ingeboek. En die proses, die stelsel het dit oorleef. Ek dink ons het ontsettend baie in hierdie land om voor dankbaar te wees te midde van die frustrasies wat ons almal het. En as ons na ons luisteraars se woede luister, is dit is geregverdig, want ek dink ons land kon op 'n heel ander plek gewees het as dit nie was vir die agteruitgang en die wanbestuur en die korrupsie van die afgelope dekade nie. Maar ons het 'n onafhanklike regbank, ons het 'n grondwet wat ons basiese grondreëls waarvolgens ons as 'n samelewing funksioneer wat daar is. En ek is baie bly dat dit uitgedraai het soos dit het. En ek was trots op die konstitusionele hof se regters en ek was trots op die feit dat daar nie bloedvergieting was nie, dat die regering nie ingemeng het nie. En vandag het die son opgekom. Ons sien daar is nou geweld in KwaZulu-Natal vanoggend soos van die paaie geblok word, maar dit is deel van 'n land wat ingewikkeld en gecompliseerd is, maar die son is op vandag, ons is op pad na 'n beter plek toe, glo ek, en glo almal van ons wat daagliks betrokke is by om die land se storie te vertel, en dit bly 'n opwindende plek om te wees, Lenet.
Kan jy dit in 30 sekondes doen van wat is die milieu in die land van vandag, is dit Ysmagashule se saak wat ook voorkom, Max?
Ja, dit is 'n belangrike saak vanmôre met Ysmagashule, dis sy showdown met Cyril Ramaphosa, maar ek dink die RET-faksie is nou met Zuma in die tronk en Karl Neos is geskors en Ysmagashule is geskors. Ek dink daar was 'n wending. Ek dink Cyril Ramaphosa het die oorweldigende steun van die Nasionale Uitvoerende Komitee, want hy laat hulle ook die praatwerk doen oor al hierdie goed. So ons kan nou begin verwag dat Cyril Ramaphosa 'n bietjie meer selfvertroue sal hê, soos ons gehoor het met die Eskom goed en met die SAL en met die havens, dat ons die bouperiode gaan nou begin, maar dit gaan nie pynloos wees nie. Ons gaan nog een bietjie sukkel. Ons moet eers oor hierdie pandemie kom en dit is iets wat vir Cyril Ramaphosa nog 'n nagmerrie is. Mense is gefrustreerd en kwaad en werkloos oor die pandemie en hulle soek iemand om dit op uithaal.
Dankie dat julle vinnig ook daarna kon verwys. Max de Pre, uitgewer van vryeweekblad.com en Pieter de Tooy, assistent redakteur by News 24. Dankie vir julle insette.